Dobrý večer, milí bratři a sestry. Vítám vás k dnešní biblické hodině. Vítám také naše posluchače po internetu. A naši bohoslužbu zahájíme společnou písní číslo 306. Já využiju příležitosti, že mohu z tohoto místa upozornit na určité zrádné místo v textu. Takže prosím, otevřte si píseň číslo 306 a já vás na to upozorním a pak si to vyzkoušíme během zpěvu první sloky, jestli jsme dobře poslouchali. Takže je to text mezi notovým záznamem, druhý řádek, líp nežli já, jestli si všimnete, tak tam je velmi zrádné li, líp nežli já. A potom poslední řádek na té stránce 508 je pouze než. Takže opakuj, líp nežli já a potom je pouze než. Takže my si zvykneme, že tam je li a pak ho tam zpíváme a ono se tam nedá vejít. Takže dávejme na to pozor, prosím varhaníka, a zpívejme radostně z tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít. Přečtu žalm 91. Ve skrýši nejvyššího, kdo přebývá, ve stínu všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu, jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám. Jistě tě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí. Štít jeho věrnosti tě obklopí. Nezalekneš se noční hrůzy, ani střel, jež ve dne létají. Morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a 10 000 po tvé pravici. Tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných. Když Hospodinu řekneš, jsi mé útočiště, nejvyššího, když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí. Rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděli na všech tvých cestách, aby tě chránili, na rukou, aby tě nosili, nohu o kámen, aby sis nezranil. Přes lvici i zmíji půjdeš dál, lva i bazilíška pošlapáš. Přilnul ke mně a tak ho zachráním, poznal mé jméno a já ho vyvýším. Bude mě volat a já mu odpovím. V dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím, ukážu mu své spasení. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tuto chvíli, děkujeme ti, že jsme směli přijít ke tvému slovu. Děkujeme ti za tento žálm, který tě oslavuje a který děkuje za tvoji ochranu a který nám dává mnohou naději do našich životů, že se nemusíme ničeho bát. Prosíme tě, abys nám požehnal dnešní večer své slovo. Prosíme tě také za ty, kteří nemohou být uprostřed nás a kteří nás třeba poslouchají po internetu. Prosíme, abys jim požehnal v jejich domovech. Prosím, abys požehnal i těm, kteří nás neslyší a jsou někde osamocení, nemocní. Prosím tě také o ty, kteří mohli přijít, ale zvolili jiný program, abys je zneklidňoval svým Duchem Svatým. Prosíme tě za náš sbor, prosíme tě za ty věci, které jsou před námi, aby si nám dával milost k tomu se správně rozhodovat. Prosím tě také velice i za dorostence na jejich táboře, aby si je ochraňoval i v těchto dnech, aby si je chránil před všelijakým nebezpečím, aby si měli ve stvoření, ve tvém stvoření poznat tvoji blízkost. Amen. Zpívejme další píseň číslo 343. Píseň číslo 343.
Thank you.
Budeme číst z Nového zákona, z Lukášova evangelia z 10. kapitoly. Lukáš 10, 17 až 24. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali: Pane, i démoni se nám podávají ve tvém jménu. Odpověděl jim: Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jedině Otec. A kdo je Otec, jedině syn. A ten, komu by ho syn chtěl zjevit. V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli. Tak dnes máme před sebou téma o radosti. Je nadepsáno, z čeho se učedníci mohou radovat. Jistě jste si mnozí vyzvedli ten lísteček, na kterém toto téma je napsáno. Já, když jsem se rozhodoval, které téma si vyberu, tak taková je lidská přirozenost, že jsem si říkal, vyberu si něco lehkého, něco, co půjde snadno se připravit. A jako opět člověk mění a Pán Bůh mění a to téma není tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Myslím tedy i ten biblický úsek. Ať už jsme kdekoliv ve svém životě, doma, v zaměstnání, ve městě, na zahradě, jedeme po silnici, autem, nebo jsme na dovolené, naší největší výsadou a největší radostí je konat Boží vůli. Těch 72 mužů, kteří se vrátili, nejsou nazváni apoštoly, ale prostě byli vysláni s poselstvím do všech měst a vesnic v Judsku, aby volali lidi k obrácení a následování Ježíše. Byli tedy skutečnými vyslanci krále. Ježíš Kristus je poslal před sebou, aby připravovali cestu pro jeho příchod. Protože podle svědeckého práva v Izraeli je svědectví platné jen tehdy, je-li potvrzeno nejméně dvěma svědky, posílá Ježíš své učedníky po dvou, jako tým. A byla to praxe i prvotní církve, že vysílala misionáře po dvou, například Petra a Jana, Pavla a Barnabáše, a určitě bychom našli další příklady. Toto vyvrcholení události, když se vrací těch 72 učedníků, nesmíme zaměňovat s událostí, kdy bylo vysláno 12 apoštolů. Oba případy mají podobné rysy, ale tomu se nemůžeme divit, protože je vyslal tentýž mistr a pověřil stejnými úkoly. Ale je tady rozdíl. 12 apoštolů sloužilo v Galileji, kde působil i Ježíš, ale těchto 72 mužů bylo posláno do Judska, hlavně do těch míst, kde ještě Ježíš nebyl. Nejsou nazýváni apoštoli, ale jsou to neznámí učedníci. Proč tuto událost zapsal jen Lukáš a proč Ježíš vybral právě 72 osob a ne jiný počet? Některé překlady udávají pouze 70 mužů a když se podíváme na různé textové důkazy, tak ta místa jsou si rovna. Můžeme tomu rozumět tak, že jako je spojitost mezi 12 apoštoly a 12 Jákobovými syny, tak je možná souvislost mezi 70 vyslanými a 70 národy vypsanými v Genesis 10. Autor Lukáš klade důraz na univerzálnost evangelia, takže by tu byl důvod, aby ho Duch Svatý vedl tuto událost zapsat. Je tak symbolicky vyjádřeno, že Ježíš chce předat poselství všem národům. V Pánu Ježíši nadešla chvíle obratu v dějinách spásy. Až do té doby mohl Satan poprávu žalovat na každého člověka pro jeho bezbožnost a jeho přestoupení. Ale Satan je nyní svržen na zem a nemá přístup k Bohu. Za to předstupuje před Boha Ježíš jako prostředník a přímluvce za všechny lidi, kteří mu věří a kteří jej poslouchají. Neznamená to, že se Satan stal bezmocným, ale působí na zemi mezi námi. Vance Havner, slavný baptistický kazatel první poloviny 20. století, dokonce internet udává, že začal kázat již v 11 letech, často říkal, každý, kdo bere Krista vážně, stává se terčem toho zlého. Hodně členů církve, ale nedělá Satanu takovou starost, aby musel proti ním něco podniknout. Aby mohli učedníci splnit úkol, vyžadovalo to od nich kázeň a víru. Ježíš se s nimi podělil o moc, kterou na něho Bůh přenesl. A proto učedníci mohli v jeho jménu, to znamená z jeho příkazu, odpouštět hříchy. Také jejich zvěstování bylo provázeno a stvrzováno znameními a zázraky. Lidé byli vysvobozováni z hříchů a od démonských závislostí. Učedníci byli vyslanci pokoje, přinášeli uzdravení nemocným, osvobození posedlým a přinášeli všem dobrou zprávu o záchraně hynoucích hříšníků. Jako kdysi Jošuova armáda nejprve přicházeli do města s pokojem. Když tuto nabídku ve městě odmítli, zvolili si odsouzení. Deuteronomium 20, 10 až 18. Odmítnout vyslance, které posílá Bůh, je vážná věc. Je důležité si všimnout, že zvláštní moc, kterou dal Ježíš svým apoštolům a 72 učedníkům, není podmínkou naší služby dnes. Tato dvojí vyslání byla velmi zvláštní služba a Pán Bůh neřekl, že to bude v dnešní době kopírovat. Když Ježíš vysílá nás podle Matouše 28, 19, 20 anebo Lukáš 24, 46 až 49, klade Ježíš především důraz na vyřízení poselství a ne na konání zázraků. Slyšet Kristovi vyslance je jako slyšet Krista. A kdo vyslance odmítá, odmítá Krista. Jako mne poslal můj otec, tak já posílám vás. Jan 20, 21. A nyní se dostáváme k tématu radosti, k dnešnímu tématu. V textu můžeme rozeznat trojí radost. Je to radost ze služby, 17. a 19. verš, radost ze spasení, 20. verš, a radost ze svrchovanosti, 21. až 24. verš. Jistě chápeme radost 72 učedníků, když se vrátili, aby podali zprávu o svých úspěších Pánu Ježíši. Dostali moc k uzdravování, k vymítání démonů a ke kázání slova. A dařilo se. Uměli to. Ale ani ve své radosti nezapomněli vzdávat chválu a slávu Pánu Bohu. Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu, čteme ve verši 17. Od města k městu prožívali zvláštní vítězství, ale Ježíš v tom viděl součást boje, ve kterém byl potírán Satan a zbavován vlády. Prorok Izajáš píše ve 14. kapitole 12. verš. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pro národů. A v knize Zjevení čteme v 12. kapitole 9. verš. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Každé vítězství je pro Pána důležité bez ohledu na to, jak se to jeví našim očím. Satan bude konečně odsouzen, až ho Ježíš uvrhne do ohnivého jezera. Zjevení 20.10. Ale boží lid si už dnes může vírou přivlastnit Kristovo vítězství na kříži. Koloským 2.14. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Nepřítel se však nevzdává. Satan útočí na boží služebníky a snaží se je zničit. Proto Pán Ježíš přidává i slova povzbuzení v těchto verších. Ujistil je, že i když skončila jejich mise s kázáním, nezmizela jejich autorita a že mohou bez obav a beze strachu jednat se starým hadem. Pán Ježíš je upozornil, aby se neradovali ze svých úspěchů, ale z toho, že jsou jejich jména zapsána v nebesích. Výraz zapsána znamená, je zapsáno a zůstane. Je to slovo ujištění. Jakkoliv byly jejich zázraky úžasné, tím největším divem zůstává záchrana hynoucí duše. Řecké slovo přeložené zapsáno znamená vyrýt úředně a slavnostně. Používalo se při podpisu poslední vůle, svatebního dokumentu, mírové smlouvy a také při zápisu obyvatel. Dokonavý čas znamená v řečtině zůstane zapsáno. Být z této knihy vyškrtnut znamená smrt. V Novém zákoně znamená kniha života seznam lidí, kteří přijali věčný život. Důvodem naší největší radosti však není služba a dokonce ani naše spasení, ale to, že jsme poddáni svrchované vůli nebeského Otce, protože to je základem jak pro službu, tak pro spasení. A tady v tomto textu vidíme, jak se raduje Bůh Syn skrze Boha Ducha Svatého díky vůli Boha Otce. Bože můj, plnit tvou vůli je mým přáním, čteme v Žalmu 40. Ježíš se ale neradoval, že hříšníci byli k Boží pravdě slepí, protože víme podle 2. Petrovi 3.9, Bůh si nepřeje, aby někdo zahynul. Ježíš se radoval, protože porozumění této věci nezáleželo na přirozených schopnostech, ani na vzdělání či výchově. Kdyby tomu tak bylo, většina lidí by byla z Božího království vyřazena. Když nejprve 12 učedníků a potom 72 kázalo, neviděli, že by s pokorou Boží slovo přijímali lidé moudří a vzdělaní, ale byli to lidé obyčejní a prostí. Duchovní elita Izraele, farizeové, zákonníci a kněží, přes všechnu svou znalost písma a věrnost zákonu nepoznali a nepřijali Ježíše jako zaslíbeného mesiáše, ale odmítli jej. Těm, kteří byli zavoláni do služby Kristových vyslanců, se dostalo velké výsady. Mohli vidět i slyšet to, po čem i ti největší svatí starého zákona mohli jen toužit, ale vidět ani slyšet to nemohli. Mesiáš pracoval a oni byli součástí tohoto díla. Zažili úžasné okamžiky svého života. A na závěr tohoto svého úvodu přečtu modlitbu ze západní Afriky. Raduji se, Pane, raduji se a opět se raduji. Žalmy zpívají o tvé lásce, proroci ji zvěstují a my ji zakoušíme. Vánoce, Velikonoce, letnice a nadebevstoupení jsou každý den ve tvé církvi, Pane. Tvou lásku vyhazují jako ptáky k nebi. Nový den, který se třpití a šustí, jásá a praská z tvé lásky. Každý den tvoříš ty, Pane. Haleluja. Tak, tolik před naším budoucím rozhovorem. Budeme zpívat společnou píseň číslo 344. Je to píseň Necht nám srdce plní radost, upřímného vděku cit. Během této písně prosím účastníky, diskutující, aby přišli sem dopředu. Píseň číslo 344. Poprosím Petra, aby nám hlídal čas, protože jsem si uvědomil, že nemám čas. No, tak přiměřeně, abychom stihli skončit. Dobře. Já, když jsem přemýšlel, jak otevřít tady naši diskuzi, ten rozhovor, tak mě prostě napadla takováto myšlenka, která se potom jaksi zjevila v této sestavě, protože před 40 lety jsem přišel do Brna, do mládeže a říkal jsem si, chce to takovou prostě reprezentativní vzorek tehdejší mládeže. Takže jsme tady jako mládežníci z toho roku 77, 8, 80 a tak dále. Velice rád na to vzpomínám, máme to téma o radosti. A to, co jsem vždycky velice rád prožíval, tak byly ty letní putovní tábory. Součástí těch letních putovních táborů bylo, že jsme se rozdělili na takové ty skupinky, které měly povinnost během dne spolu hovořit a připravovat se na večerní biblický program. A jeden z mých prvních putovních táborů byl vlastně takovej double, protože velice rychle za sebou následovaly dvě mohutné mládežnické skupiny. Naši skupinu vedl Jirka Kořínek, jmenovali jsme se Hikari. A různě jsme se stíhali, ale přitom všem jsme stihli tedy ten biblický program. Já jsem tehdy získal jaksi významnou poctu od ostatních, protože jsem rozhovořil žiletky. Pokud nevíte, kdo to byl, tak vám to sdělí třeba Jana Bana. A tak jsem si říkal, musím zkusit rozhovořit i nás. V této chvíli při vzpomínce našich mládežnických let. Takže první otázku, kterou jsem si položil a všem ostatním, prožil jsem někdy ve svém životě radost, která by mne celého ovládla? Protože vlastně i v té modlitbě africké, tam je takový ten překvapivý výraz, že vyhazují toho ptáka do vzduchu, tak jsem nikde nenašel, jestli to má nějaký prapůvod v historii, nebo co by to mělo znamenat. Jediné, co mě napadlo, že skutečně pokud je nějaký tvor ve vězení a já mu dám svobodu, tak je prostě obrovským způsobem nadšen, takže to může být takový obraz radosti ze svobody. A potom ještě tady mám, to nesmím opomenout zmínit, psí tanec. Nevím, jestli víte, co to je psí tanec. Ale když přijde pán, po dlouhé době se vrátí domů, tak ten pes je tak naplněn tou radostí, tou emocí, že samozřejmě nevydrží na místě a různě začne běhat podle prostoru, kolik má k dispozici, rozběhne se daleko, pak se prudce obrátí, běží zpátky, je schopen toho pána porazit. Tak, takhle jsem se nikdy neradoval, takhle jsem nikdy neběhal, ani když se manželka vrátila, anebo prostě když se děti narodili. Ale skutečně jsem měl radost, že jsem se dostal do Brna, že jsem směl přijít do tohoto sboru. A pak některé ty další radosti, ale teďka bych už poprosil Jirku třeba, aby začal, co by k tomuto tématu pověděl.
Tak já teda jsem spíš pragmatik na to, abych nějakým způsobem emotivně vyjadřoval jak radost, tak třeba nějaký zármutek a smutek. To není moje úplně, není mě to vlastní, ale samozřejmě člověk prožívá určité chvíle, kdy se raduje, kdy je potěšený v sobě a potěšený z toho, co může dělat. Samozřejmě nejenom třeba ve sboru, ale zaměstnání a pak zase na druhou stranu jsou chvíle, kdy je trošku zklamaný a kdy potřebuje oporu. Takže já nejsem zrovna člověk, který by nějak emotivně psím tancem a podobně dával něco takového najevo, jestli teda bych odpovídal v tomto smyslu. A tam mě napadá ještě to, co jsme četli, že ti učedníci najednou zjistili, že se jim podávají i ti démoni, tak v tom širším slova smyslu, a se z toho úplně nadšení přichází, zvěstují to a jakoby zapomněli na to, co jim bylo jakoby řečeno, jakoby zapomněli na to své vlastní poslání, které měli, jsou nadšení a možná, když se nám něco dlouhodobě daří, tak někdy můžeme být dokonce na sebe i pyšní, což je velice zrádné. A Pán Ježíš je hned uzemnil v uvozovkách a řekl, pozor, takhle to vůbec není, to, co teď prožíváte, je důležité, abyste byli hrdí na to, že budou vaše jména zapsána v nebesích. Tak asi tolik k tomu.
Já nejsem pragmatik, já jsem spíš takový ten emotivní člen naší rodiny, takže tu radost prožívám spíš niterně a souznělo mě to s tou africkou básní, že v podstatě hned ráno člověk, jako když se podívá z okna, tak má radost hledat z jakých věcí, které tam vidí. Počasí, i když třeba prší, tak si řekne, že v dnešní době je to opravdu jako dobře, nebo cokoliv, jako, nebo i z toho, že zase ráno mohl stát v pořádku a být zdravý. A to jsou spíš takové ty niterní, nebo ta niterní radost, která se skládá z takových malých radostí, které potom celý den člověk může prožívat. A taky je to radost z toho, že na ten celý den, který je přede mnou, nejsem sama, že všechno to, co přijde, že vím, že je z Boží ruky a tak i snažím se to potom tak v tom dni přijímat a i z toho se radovat, co přichází. Takové jako nějaké větší radosti, někdy mě tak ta radost objala, to bych měla v životě nebo mám, ale říkám, je to takové osobní, jestli můžu zmínit poslední jedna zkušenost z toho, je i svatba naší Elišky, kdy jsem opravdu prožívala velkou radost z toho, že ta svatba byla požehnaná. A hodně jsme se za to modlili, protože i Eliška chtěla, aby to bylo určitým svědectvím pro její nevěřící přátele a opravdu i postupem času, jak to tak odeznívá, tak mám tu radost jakoby čím dál větší, že to bylo požehnané a že Pán Ježíš tam byl přítomen, nebo že jsme tu radost tam mohli prožívat a takových okamžiků je v životě víc. S dětmi každá matka to zažívá, si myslím.
Tak já si vzpomínám takové ty, opravdu taková ta čistá krystalická radost, to si myslím, že zažívá člověk hodně jako dítě. Malé děti jsou daleko asi emotivnější, mají silnější ty emoce než dospělý člověk, takže to jsem určitě v dětství takhle prožívala, radost z různých dárků, zážitků. Potom s postupujícím věkem určitě si vzpomínám, jak tady byly zmíněné ty tábory, tak taková ta radost spojená s údivem nad Božím stvořením, když člověk stál na nějakém vysokém vrcholu, díval se do údolí, na hvězdnou oblohu. To byly silné zážitky. Potom asi na rozdíl od manžela, tak určitě narození dětí, to byl pro mě velice silný zážitek. A jak je člověk starší, tak si myslím, že ty zážitky jsou víc spojené s lidmi ze vztahy. A v poslední době vždycky ta radost je spojená i s nějakou vděčností, protože myslím si, že děti si mají opravdu tu radost takovou bezprostřední, čistou, neuvědomují si třeba, co všecko je zatím, kdežto dospělý člověk, i když dostane nějaký dar, tak si uvědomuje, co zatím je, jaká péče, úsilí, láska, co musel kdo vynaložit. A i takové ty zážitky s Pánem Bohem, tak si člověk uvědomuje, že ta radost, to požehnání je takové nezasloužené.
Tak my jsme vlastně už probrali i tu moji druhou otázku, jestli umíme prožívat plně radost jenom v dětství, anebo i v dospělém věku. to si myslím taky, že je vlastně velký rozdíl toho dítěte, mláděte nebo štěněte a potom tedy toho starého psa. Tak uvědomil jsem si, abych pokračoval v té myšlence, že jsme vlastně odrostlí mládežníci, že máme za sebou několik desetiletí toho být v Boží škole. A v poslední době je to takový moderní výraz team building. Takže vlastně můžeme říct, že křesťanský sbor a život v křesťanském sboru je takovým team buildingem. Tak chci to takto provokativně položit a zeptat se ostatních, jak by to komentovali.
Tak já se připadám v Boží škole neustále. Jako já si myslím, že jsem v podstatě neskončil, nevím, kolik má ročníku taková Boží škola, ale že neustále se musím učit, neustále se musím duchovně vzdělávat. Já si myslím, že to nikdy neskončí. Velice jednoduchá odpověď za mě.
Já se připojím, taky to tak cítím, vidím, že v Boží škole, nebo obecně ve škole se poslouchá, nebo mělo by se poslouchat, a učit se. Tak i tak to jako beru i v tom sboru, že jsme v Boží škole, že posloucháme a učíme se a pak bychom to měli umět i praktikovat v životě.
Tak já tam vidím určité stejné znaky, třeba jako když člověk chodí do nějaké té normální školy lidské, a něco je tam třeba jiného. Myslím si, že člověk musí mít chuť, touhu se něco naučit. Určitě i v Boží škole to vyžaduje určité úsilí, námahu, nejde to samo. Určitě prožíváme i takové zklamání ze sebe, že jsme se málo naučili, že jsme nějakým způsobem selhali, že jsme nepoučitelní, to si myslím, že se nám taky občas stane. Ale je tam jiné to, že víme, že ten náš učitel je jiný než ve škole, že mu na nás velice záleží, že se za nás obětoval, že je milující, odpouští nám, tak to bych viděla jako takový rozdíl. A jinak si myslím taky, že v té škole jsme asi pořád, že ta škola nikdy neskončí a že v Boží škole se učíme, že je všecko jinak, než jsme si mysleli. Chudí jsou bohatí, malí jsou velcí a velcí budou malí. A tak i toto je takové překvapující.
Mají pro nás ještě v dnešní době, anebo, jak bych řekl, prožíváme někdy zvláštní zkušenosti a zážitky víry, mají pro nás význam, jsou jako i v dnešní době. Máme tyto zkušenosti?
Tak určitě, každý to vnímá samozřejmě trošku jinak. Takovéto prožitky samozřejmě je důležité, abychom je zaprvé vnímali, abychom si uvědomili, že jsou to určité dary, které nás obklopují, je to dar milosti, abychom tomu věřili, abychom dokázali to pochopit, abychom se snažili to pochopit a abychom to vnímali. Takže určitě nás oslovují, myslím si, že jsou to maličkosti někdy, které ani třeba nepostřehneme, možná, že ta naše víra je také často zkoušená, já to taky tak cítím, že někdy budu muset asi trošku malinko být pokornější tady v těchto věcech, ale stále nás ta víra Boží obklopuje, já jsem za to vděčný a určitě to také tak prožívám.
Jsou ty prožitky, v Biblii je řečeno zázraky, myslím, že jsou zázraky, nejsou třeba v té podobě, jako prožívalo těch 70 učedníků, ale jsou to zázraky, ve formě, nebo v, nevím, forma, to je špatné asi slovo, v tom, že člověk uvidí sám na sobě to, co nedělá dobře, že si to dokáže uvědomit. To je tak jako jedna věc. Pak zázrak nebo zkušenosti s modlitbou, to prožíváme i v tom takzvaném sesteráku bývalém, nebo i při službě. A vždycky, když potom vidím, že opravdu ty modlitby jsou účinné, tak mě vytanou slova jedné písně: vyslyšené modlitby nás vedou k tobě blíž. A to jsou ty prožitky nebo ty zázraky, které můžeme vidět ve všedních dnech, ne, ale nejenom ve všedních dnech, jsou potom takové třeba i větší, kdy prožijeme s někým radost z uzdravení nebo radost i z toho, že si lidé mezi sebou odpustili a tak nějak podobně. Takže myslím, že to jsou kroky, které nás stále vedou v té víře vždycky blíž a blíž k Bohu.
Tak jak už říkala Danka, jsou to určitě vyslyšené modlitby a spousta takových drobných zkušeností, které člověk někdy i přehlédne, někdy jsou to i větší věci a mě vždycky znovu a znovu překvapuje a fascinuje, jakým způsobem Pán Bůh pracuje, že on si vlastně pracuje úplně jinak než my, když máme nějaký úkol před sebou, tak si vybíráme k tomu ty nejvhodnější lidi, o kterých si myslíme, že mají největší, nejlepší předpoklady k tomuto úkolu, nejlepší třeba osobnostní předpoklady, zkušenosti, znalosti. A Pán Bůh si mnohdy vybírá úplně jinak. Vybírá si lidi, kteří nemají předpoklady, nemají vzdělání k té dané věci. Myslím si, že měli jsme tady nedávno cyklus o učednících, tak apoštolech, takže ani oni nebyli osobnostně asi takoví, jak bychom předpokládali, jak bychom si je vybrali, jak bychom je rádi viděli v blízkosti Pána Ježíše, možná bychom vybrali úplně někoho jiného. A přesto on si vybral je. A tak i když si vybírá nás k nějaké službě, tak si nás vybírá, dá nám úkol a pak nám k tomu dá i tu sílu potřebnou a obdarování.
Tak čas se náš naplnil. Budeme zpívat píseň číslo 354. Učiň mne, Pane, nástrojem, a já velice děkuji své mládežnické skupině za jejich příspěvky a můžete se jít posadit. povstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tuto chvíli, děkujeme ti za to, že chceš, abychom byli tvými nástroji, děkujeme ti za to, že nás vystrojuješ k tomu, abychom byli tvými vyslanci, děkujeme ti za to, že nás vychováváš ve své Boží škole. Děkujeme ti za všechny dary, které smíme přijímat pro sebe a které často vnímáme jako samozřejmou věc, ale není to samozřejmé. Je to tvoje milost, která je nám dána a chceme ti být za to velice vděční. Prosím, abys nás provázel do našich domovů. Prosíme, abys nám požehnal. Amen. Tak já ještě tady mám jenom krátké oznámení. Příští středu bude téma Na cestě milosrdenství. Nevím teďka, kdo to má za úkol, to se přiznám. A je to z 10. kapitoly 25. až 37. verš. Je to příběh o Samaritánovi. Takže jste všichni srdečně vítáni. Příští týden ve středu v 19 hodin. A tuto neděli máme pravidelné bohoslužby v 10 hodin a bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Takže přeju všem dobrou noc a naschledanou.